Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 12. ajeta sure El Beled učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kunem se gradom ovim, a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovom, i roditeljem i onim koga je rodio. Mi čovjeka stvaramo da se trudi. Misli li on da mu niko ništa ne može? Utrošio sam blago nebrojeno, reći će. Zar misli da ga niko vidio nije? Zar mu nismo dali oka dva i jezik i usne dvije i dobro i zlo mu objasnili? Pa zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? A šta ti misliš? Kako se može na blagodatima zahvalan biti? Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adel Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnijih naslova. Saša Magazinović tvrdi da je konferencija Ujedinjenih nacija o klimi ujedinila cijeli svijet. Gnjev cionista zbog pozitivnog glasa Ujedinjenih nacija u korist Palestinaca. Iranska reprezentacija u sljedećoj odbojci šampion svijeta izborili učešće na paraolimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, kao i Bosna i Hercegovina. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Direktor cesta Federacije Bosne i Hercegovine Ljubo Pravdić kazao je da se radovi na sanaciji ceste Vogošća-Sarajevo izvode planiranim intenzitetom, ali da dinamika zavisi od izmještanja postojećih instalacija koje se nalaze u trupu ceste, a koje su nadležnosti kantonalnih javnih preduzeća. Pravdić je istakao da je projekat sanacije slijeganja trupa ceste na magistralnoj cesti M18 Semizovac-Sarajevo-Malta započeo 12. oktobra. Projekat podrazumijeva radove na drenaži sa brdske strane s ciljem prikupljanja podzemnih voda, zamjenu materijala u trupu ceste i postavljanje geomreža, zamjenu tampona, rješavanje površinskih odvodnje, izradu nove pješačke staze te izradu novih asfaltnih slojeva, rekao je Pravdić. Tvrdi da je izvođenje infrastrukturnih radova unutar gradskih zona i pod prometom veoma kompleksno i za radnike na terenu i za građane, jer najčešće podrazumijeva izmjenu režima prometa, korištenje alternativnih pravaca i dodatno vrijeme putovanja. Izvođenje ovih radova je apsolutno neophodno, prvenstveno imajući na umu aspekt sigurnosti, poručuje Pravdić. Direktorica Centra za ekologiju i energiju Tuzla Džemila Agić kazala je da veoma važno je izdvojiti više sredstava kako bi se konačno riješio problem zagađenja zraka u Tuzli, koji je drugi najzagađeniji grad u Europi. Zrak u Tuzli je zagađen, a ovaj problem je posebno evidentan u zimskom periodu, kada pored industrije i saobraćaja imamo i individualna ložišta. Zagađenje se pogoršava u zimskom periodu i zbog temperaturne inverzije, pojasnila Agić, ističe da je potrebno izdvojiti novac za sufinansiranje utopljavanja svih stambenih objekata, te za ona domaćinstva koja imaju tehničke uslove za priključenje na sistem daljinskog grijanja. Treba izdvojiti novac i za prelazak na druge energente, na primjer nabavku i ugradnju toplotnih pumpi, kao i za ugradnju solarnih sistema za proizvodnju električne energije, kazala Agić, i naglasila da dodatno treba raditi na poboljšanju i popularizaciji javnog prijevoza i edukaciji stanovništva kako bi se mogli pratiti sve te procese. Vlada Tuzlanskog kantona je, naglasila je, radila na mjerama energijske efikasnosti na javnim objektima te imala javne pozive za građane za sufinansiranje prelaska na druge energente. Ističe i da grad Tuzla ima program kroz koji sufinansira i utopljavanje individualnih stambenih objekata, nabavku pećina peleti i ugradnju toplotnih pumpi. Sve ovo doprinosi smanjenju zagađenja zraka, ali da bi došlo do značajnijeg smanjenja zagađenja, neophodno je ove procese ubrzati, zaključila je Agić. Deficitarna zanimanja iz sektora zanata već dugi niz godina problem je kojim se bavi vlada Tuzlanskog kantona. Kako bi stimulisali učenike da upišu neke od traženih zanata, vlada ovog kantona je posljednjih nekoliko godina započela proces stipendiranja ovih učenika. Iz Tuzle se javlja naš kolega Refik Topić.
Vlada Tuzlanskog kantona potpisala je danas sporazume sa učenicima srednjih škola koji su za svoje zanimanje odabrali jedno sa liste deficitarnih. Keramičar, vodoinstalater, armirač samo su neka od zanimanja koje će stimulisati vlada Tuzlanskog kantona stipendijama koje u prosjeku iznose na mjesečnom nivou oko 120 maraka. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona upriličilo je potpisivanje ugovora za dodjelu 80 stipendija učenicima srednjih škola koji su upisali neko od zanimanja sa liste deficitarnih. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović očekuje kako će stipendije biti od koristi učenicima, a učenici nakon završene škole biti od koristi sebi, svojim porodicama i društvu.
Danas ćemo dodijeliti oko 80 stipendija. Nažalost, nije tu 100 stipendija koliko smo planirali. Stipendije iznose 1170 maraka, tako da je to značajna podrška za ove učenike koji će moći dijelom finansirati svoje obrazovanje i na kraju doprinijeti našem društvu.
Direktori pojedinih srednjih škola poput Građevinsko-geodetske iz Tuzle ističu kako je ovaj potez vlade koji traje nekoliko godina već dao i prve rezultate.
Stipendije su odradile, da kažem, svoj dio posla. Zanimanja koja smo mi, za koja smo raspisali konkurs i koja smo upisali ove godine, to su keramičar koji, moramo reći, standardno upisujemo. Zatim tu su armirač koji se pojavljuje prvi puta nakon rata na kantonu. Sigurno ne znam da li u BiH ima tog profila zanimanja. Zatim imamo zidara i imamo tesara krovopokrivača.
Učenici, njihovi roditelji i staratelji iskazali su zahvalnost vladi Tuzlanskog kantona za podršku, te se nadaju kako će imati posla u svojim odabranim zanatima i zanimanjima.
Idem u srednju školu Banovići, upisao sam rukovac rudarske mehanizacije na površinskom kopu. Tamo je rudnik i pretpostavljam da ću naći posao kad završim srednju školu.
Stola sam pisao zato što želim nastaviti porodični biznis i imam firmu i tako to. Imao sam iskustva da radim sa dajđama koji već rade mnogo dugo godina keramiku. Profesionalni su keramičari i imaju radi u Hrvatskoj, rade svoju firmu. Rekao su kada završim, možda će mene da vode ako budem dobar.
Smjer sam keramičar. Škola je jako interesantna, zanimljiva. Odlučio sam se za to zanimanje jer je dobro plaćeno danas. I mislim da nije baš toliko teško.
Iz Ministarstva obrazovanja su još kazali da će uraditi evaluaciju dosadašnjih stipendija i analizirati kakvi su benefiti generalno za tržište rada i koliko se to odrazilo na sve one sektore kojim nedostaju ljudi koji se bave ovim strukama. Školovanje deficitarnog kadra za zemlje Evropske unije ili domaće tržište. Vlada Tuzlanskog kantona je učinila svoje. Ostalo je na učenicima. Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kraćih informacija. Odluka vlade Federacije Bosne i Hercegovine o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa cijena za pelete stupila je danas na snagu. Ovom odlukom propisana je najviša prodajna cijena peleta koja ne može prelaziti 561,6 konvertibilnih maraka, odnosno 480 KM plus PDV u trgovini na malo po toni u svim pakovanjima. Razlog za propisivanje ove mjere je prevencija i suzbijanje nerealnog utvrđivanja cijena eventualnog nepoštenog ponašanja pojedinih proizvođača i trgovaca peletom, zaštita ekonomskih interesa građana i omogućavanje uredne snabdjevljenosti tržišta. Ključna konferencija Ujedinjenih naroda o klimu u Egiptu okupila i ujedinila čitav svijet na problemu klimatskih promjena, čije posljedice danas vide čak i oni koji su ignorisali ili nipodaštavali veličinu njihovih razmjera, rekao je poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović. Iako sve zemlje svijeta imaju jednake obaveze u borbi protiv klimatskih promjena, jasno je da svi nismo jednako odgovorni za klimatske promjene i njihove posljedice. Jednako tako nije ista ni odgovornost u ublažavanju posljedica. Ekonomski i industrijski razvijene zemlje istovremeno kao najveći zagađivači moraju podnijeti najveći teret ove borbe, smatra Magazinović, i dodaje da Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih država koja na konferenciji nije predstavljena na predsjedničkom, premijerskom niti ministarskom nivou. Mnogo to govori o političkoj krepovitosti i potrebi promjena u Bosni i Hercegovini. Tokom govora američkog predsjednika Joe Bidena na konferenciji o klimatskim promjenama u egipatskom Sharm el-Sheikhu, nekolicina aktivista je podizanjem plakata sa natpisima protiv fosilnih goriva pokušala omesti njegovo izlaganje. Jedan od aktivista je rekao da je plaćanje oštete na ugljik jednostavno falsifikat i prevara. Biden je ovom prilikom uputio izvinjenje svjetskim liderima zbog izlaska Washingtona iz Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama i dodao da će Amerika pod njegovom administracijom učiniti više napora da oživi svoju ulogu u borbi protiv klimatskih promjena. Američki TV kanal CNN je objavio da demokrate imaju trenutno bolju poziciju da ostvare većinu u američkom senatu. Demokrata Mark Kelly pobijedio je republikanca Blakea Mastersa u utrci za senat u američkoj saveznoj državi Arizona, tako da je situacija u gornjem domu kongresa nakon međuizbora održanih 8. novembra izjednačena jer obje strane imaju trenutno 49 mjesta. Potrebna im je još jedna pobjeda u nekoj od država, Georgia ili Nevada, da bi došli do većine u Senatu. U slučaju kongresa, republikanci imaju bolju poziciju za osvajanje većine u predstavničkom domu američkog kongresa. Premijer Mađarske je kritikovao nastavak sankcija Ruskoj federaciji naglašavajući da je Evropska unija izabrala pravac jačanja tenzija u Ukrajini. Viktor Orban je upozorio da će nastavak neprijateljstva i sankcija Ruskoj federaciji suočiti evropske zemlje sa mnogim problemima i recesijom. On je rekao, glasovi onih koji traže mir su slabiji od onih koji zagovaraju jačanje tenzija u Ukrajini. Orban tvrdi da se Evropska unija sada nalazi na velikom prevoju jačanja tenzija. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci u finalu svjetskog prvenstva igranom na Sarajevskoj Liđi je poražen od Irana rezultatom 3-0, tako da je Iran osvojio još jedno svjetsko prvenstvo. Riječ je o dvije najdominantnije sile u ovom sportu koje su međusobno igrale 4 od posljednjih 5 finala svjetskih prvenstava. Iranu je ovo 8. zlato, dok i Bosna i Hercegovina ima 3 uz 3 srebra i 1 bronzu. Bosna i Hercegovina je rekordnih 10 puta bila prvak Evrope. Iran je našu reprezentaciju savladao u 3 seta rezultatima 26-24, 32-30 i 25-12, tako da iranski tim na ovom prvenstvu nije izgubio niti jedan set. Važno je napomenuti da su oba finalista, Bosna i Hercegovina i Islamska republika Iran, izborili učešće na paraolimpijskim igrama 2024. godine u Parizu. Predsjednik Islamske republike Irana Sejid Ibrahim Reisi je uputio poruku u kojoj je čestitao svjetskim šampionima na 13. svjetskom prvenstvu u Sarajevu i ujedno izbor učešća na paraolimpijskim igram u Parizu za 2 godine. Inflacija u Srbiji konstantno raste, a procentualno je već na 14%. Kraju poskupljenja se ne vidi. Na temu inflacije, rastu plata i kamatama prilog je pripremio kolega Slaven Dimitrić iz Beograda.
Građani Srbije sve manje su zadovoljni svojim životnim standardom jer sa novcem koji imaju mogu da kupe sve manje i manje proizvoda. Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da je međugodišnja inflacija u Srbiji 14%. Iz meseca u mesec potrošačka korpa u Srbiji postaje sve skuplja, A da je to tako potvrđuje i zvanična statistika koja kaže da su potrošačke cene u septembru u odnosu na pre godinu dana veće za 14%. Najviše poskupljuju stanovanje, voda, struja, gas i ostala goriva, usluge restorana i hotela, kao i hrana i bezalkoholna pića.
Pa osjeća se. Osjeća se. Nije sad drama, ali je, da, svakako se razlike prave u odnosu na prošlu godinu.
Koja ste poskupljenja najviše uočili?
Pa gorivo pre svega, da, gorivo. Sad, vjerojatno, gorivo utiče više ljudima koji se više ili manje voze. Ja se dosta vozim, tako da svakako je gorivo najviše stavka i prehrambeni proizvodi ovi, ajde, svakodnevni, mleko, hleb, sve je to dosta poskupilo.
Pa postoji poskupljenje, ali evo, struja još nije drastično, u stvari nije uopšte poskupila struja, koliko znam nije ni Infostan poskupio. Tako da životne namirnice jesu, jel, pratimo trend u svijetu i Evropi. Gorivo, mislim da je gorivo najveći problem.
Kraj poskupljenjima se ne vidi, pa je tako to postala i aktualna tema u srpskom parlamentu, gde poslanici ukazuju na visoke cene mleka i mliječnih proizvoda, ukazujući da je cena litre i po mleka 270, odnosno 2,3 evra.
A kako je moguće da mleko košta 270 dinara, a do pre godinu dana je koštalo 120 isto ovo mleko? Pa gde ste vi našli inflaciju od 14% na novih litar i po mleka? Koga vi lažete, gospodine Mali?
Ministar financija najavljuje povećanje plata.
Kumulativno našim najstarijim sugrađanima sledi povećanje penzija od ukupno 20,8%. Idemo sa povećanjem zarada u javnom sektoru od 12,5%. Idemo, kao što znate, od 1. januara i sa povećanjem minimalne zarade. Osim toga što minimalna zarada prelazi taj nivo od 350 evra, mi dalje nastavljamo i sa rasterećenjem privrede kada su opterećenja na zarade u pitanju, kroz povećanje neoporezivog dela dohotka i kroz dalje smanjenje odgovarajućih doprinosa.
Inflacija je već pojela najavljeno povećanje plata, poručuju sindikati i traže sastanak sa predstavnicima vlade, kako bi se stalo na kraj poskupljenjima koja ugrožavaju standard građana. Logika inflacije je takva da se ona neće smanjivati, smatraju ekonomski stručnjaci.
Usklađeno deluje ta priča da nam je stanje u javnim finansijama jako dobro, a da se s druge strane zadužujemo 3,5 milijarde od Međunarodnog monetarnog fonda i od Arapa. I to nije kraj. Srbija u ovom trenutku nema problema sa finansiranjem, znači svoje likvidnosti, ali kako sada stvari stoje, kako mnogi ljudi predviđaju, sve će se suočiti sa krizom u kojoj se nikad u svojoj istoriji do sad nije našao.
Rasta cena stanovanja u Beogradu je posebno primetan. Cene nekretnina su porasle kako za kupovinu, tako i za iznajmljivanje. Na to je uticao i dolazak Rusa u Srbiju usled Ukrajinskog rata. Prosečne garsonjere u Beogradu danas se iznajmljuju i za 1000 evra. Da je povećan broj Rusa pokazuje i ruska rublja koja je u Srbiji sve vidljivija.
Porast štednje u rubljama je posledica činjenice da imamo veliki priliv ljudi iz Rusije i da veliki broj kompanija su otvorili Rusi koji su ovde došli.
Na rast cena nekretnina nije uticao samo dolazak Rusa. Problem je u inflaciji zbog koje Evropska centralna banka povećava kamatne stope. Posledično to znači novi rast rata za stambene kredite u Srbiji. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Komitet Ujedinjenih nacija za borbu protiv kolonijalizma je osvojio prijedlog palestinske rezolucije u kojoj se traži konsultativno mišljenje Međunarodnog suda pravde u Hagu o izraelskoj okupaciji palestinskih teritorija. Ova rezolucija usvojena u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njorku od suda u Hagu traži da što hitnije saopšti svoje mišljenje o višedecenijskoj izraelskoj okupaciji palestinskih teritorija, ilegalnim doseljeničkim kolonijama i izraelskom anektiranju dijelova palestinske zemlje okupiranih teritorija, što se definiše kao gaženje ljudskih prava palestinskog stanovništva i njihovog prava na samoopredeljenje. Izraelski režim je 1967. godine okupirao teritorije zapadne obale rijeke Jordan, pojasa Gaze i istočnog Kuca, teritorije na kojima Palestinci namjeravaju formirati svoju državu, dok su mirovni pregovori sa američkom podrškom prekinuti 2014. godine. Ministar vanjskih poslova palestinske samoupravne oblasti Rijad al-Maliki je rekao da je nasuprot protivljenju 17 zemalja 98 država podržalo ovu rezoluciju, dok su 52 zemlje bile suzdržane. On je rekao da je glasanje veliko diplomatsko i pravno dostignuće palestinskog naroda koje će pomoći u procesu obznane izraelske odgovornosti za ratne zločine nad Palestincima. U međuvremenu ambasador izraelskog režima pri Ujedinjenim nacijama Gilad Erdan je rekao da Palestinci ovim zahtjevom Međunarodnom sudu u Hagu umanjuju mogućnost postizanja pomirenja. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahara Balkan. Do narednog viđenja. Assalamu alaikum i ugodan ostatak dana.
Prema svjetlosti.
Cijenjeni slušalci, na redu je novo druženje kroz naš vjerski serijal u kom tefsirimo ajete iz časnog Kur'ana. Nadamo se da ste spremni da poslušate značenje još nekoliko ajeta iz sure El-Enfal, pa počnimo sa njenim 46. ajetom.
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.
I pokoravajte se Allahu i poslaniku njegovu i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali i budite izdržljivi jer Allah je zaista na strani izdržljivih.
U prethodnim emisijama govorili smo o bici na Bedru i pomoći koju je Allah Dželešanuhu poslao svojim robovima. Ovaj ajet kaže da je put dostizanja pobjede nad neprijateljima moguć ukoliko se držimo tri stvari. Pokoravamo se Allahu Dželešanuhu i uzdamo se u njega. Potom, ukoliko se držimo jedinstva. I treće, ukoliko budemo strpljivi i izdržljivi spram svih problema i poteškoća koje nas zadesi. Čuvanje nacionalnog jedinstva je parola koju propagiraju sve zemlje svijeta, ali je jedinstvo vrijedno ukoliko se čini u ime Allaha i ukoliko se njime ne odstupa od Božjih naređenja. No, ukoliko se pak narod ujedini u jednom pitanju koje je protivno vjeri, od njega neće biti koristi niti ikakve vrijednosti, jer Božji zakoni moraju biti osnova jedinstva i ljudska zajednica se mora podvrgnuti i pokoriti Allahovim naredbama. A nejedinstvo i razdor među muslimanima će biti faktor njihovog neuspjeha sa neprijateljima.
Sada ćemo poslušati 47. ajet sure El-Enfal.
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ.
I ne budite kao oni koji su da se pokažu svijetu nadmeno iz grada svoga izašli da bi od Allahovog puta odvraćali, a Allah dobro zna ono što oni rade.
Među opasnostima koje prijete borcima na Božijem putu su oholost, licemjerstvo i samohvalisavost. Borac na Božijem putu mora biti odan Bogu i borbu voditi isključivo u ime Allaha. Zabranjeno mu je ubijati i mučiti osobe, pogotovo ukoliko ti čini iz vlastitih pobuda, licemjerstva ili oholosti. No u svijetu je mnogo onih koji su boj išli sa iskrenim nijetom i u ime Allaha, ali su poslije postali hvalisavi i licemjerni i umjesto razmišljanja o Allahu izdizali su se nad ljudima ističući svoju moć i snagu. Takvim oholenjem i preuveličavanjem borbenih zasluga, muka i nedaća koji su prošli na bojnom polju, pokvarili su svoja dobra djela. Za takve osobe ne predstoji ništa drugo osim pokajanja. Stoga prethodno navedeni ajet ukazuje upravo na ove dvije tačke. U ajetu Allah Đalešanuhu poziva vjernike da ne budu kao mnogobošci i nevjernici koji u rat idu samo kako bi istaknuli svoje ja i kako bi time ostvarili određenu korist, a njihov prvobitni cilj je odvraćanje ljudi sa Allahovog puta. Upravo u ovome se i razlikuje borba na Allahovom putu sa drugim vrstama borbi, kao što je borba za vlast, položaj i drugo. Borac na Božijem putu mora se boriti isključivo radi uništenja zuluma i smutnje koja vlada u njegovom društvu.
Na redu je i 48. ajet pomenute sure.
وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
I kada im je šejtan kao lijepe njihove postupke predstavio i rekao: niko od vas danas ne može pobijediti, ja sam vaš zaštitnik. Onda je on, kad su se dva protivnička tabora sukobila, natrag uzmaknuo i rekao: ja nemam ništa s vama, ja vidim ono što vi ne vidite i ja se bojim Allaha, jer Allah strašno kažnjava.
I ovaj ajet govori o jednom aspektu bitke na Bedru, te kaže da kao što su meleci bodrili vjernike kako bi im povećali iman, tako su i šejtani nastojali ojačati srca mnogobožaca, ulijevajući im želju i nadu u pobjedu. To je zbog toga što je šejtan osjetio prisustvo meleka i shvatio da je Allah pomagač muslimana i da muslimani neće biti poraženi. Šejtan je pokušao nagovoriti mnogobožce da ratuju sa muslimanima, dok se sam dao u bijeg i time pokazao svoj strah od Božje kazne na oba svijeta. Ovaj ajet je zaista pokazatelj šejtanovog prisustva na neispravnom frontu i njegovih lažnih obećanja koja je davao nevjernicima i mnogobožcima u vezi bitke na Bedru. Moramo znati da šejtan svojim spletkama nastoji čovjeka udaljiti od pravog puta, a jedan od načina za to je predstavljanje čovjekovih loših djela dobrima. On čovjeka navraća na zlo i obećava mu sve, ukoliko učini neko nevaljalo djelo, a sam se udaljava kada uvidi da nevjernici gube. Šejtan je svjestan Božje moći kako na ovom, tako i na drugom svijetu, ali zbog svoje oholosti ne želi vjerovati u Allaha Đalešanuhu.
Prije no što okončamo današnju emisiju, poslušajte i 49. ajet sure El-Enfal.
إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم.
Kada su licemjeri i oni čija su srca bolesna govorili: ove je obmanula vjera njihova, a onaj ko se u Allaha pouzda, pa Allah je zaista silan i mudar.
Licemjer su osobe koje se pred drugima pokazuju kao njihovi bliski prijatelji, a potom im iza leđa spletkare i ismijavaju ih. Oni svojim licemjerstvom ne samo da se udaljavaju od Božje milosti, nego i druge ljude pokušavaju obmanuti i udaljiti od pravog puta. Zato trebaju znati da vjernik je spasila njihova vjera, a da je hvalisavost i oholost odlika nevjernika. Oni za vjernike kažu da ih je obmanula vjera i da njihovo vjerovanje nema logike. Međutim, istina je potpuno drugačija. Uspjeh vjernika isključivo je plod njihove odanosti i pouzdanja u Allaha Dželešanuhu. A Allah je zaista silan i mudar. I onaj komu se iskreno obrati ili ga zamoli za pomoć, bit će spašen. Možemo stoga zaključiti da je licemjerstvo opasna bolest koja zahvati srce i dušu čovjeka, a jedini lijek za nju je vjerovanje u uzvišenog stvoritelja svjetova. Onaj ko se oslanje na uzvišenog Allaha i zamoli ga za pomoć, Allah će odgovoriti njegovim željama i pomoći će mu da istraje na putu istine.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala što ste odvojili svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju, što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru, odnosno kako da djeca, naravno, ne mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i uplašenost.
Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djeca se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelji da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desiće se da moramo da odemo na općeniti pregled, desiće se da odemo zubaru, desiće se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli, ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli, jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači, u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri.
ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda, oni šta piće isto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to. Pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazni i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna. Već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom. Ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, zatražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji, u zadnje vrijeme postoji puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislim sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i koja nju i da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta ju kažu tamo na tom crtanu. Ali evo, na primjer, za sina koji ima 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da je o tome naravno razmisli. Evo, Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne želi to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabljivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svome djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu, poslije druge, treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji si.
Pa sam željela da kažem, zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci. Koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Te imamo razne hadisa, ajeta, gdje se navodi da je imao dosta merhameta, odnosno najviše merhameta prema jetimima. Evo, sad ću se nam da dovezati na ono što si ti rekla, kada si rekla da uvijek roditelji trebaju biti pored svoje djeci, da je zagrljaj ta nekih tihih par rečenica koji ćemo djetetu reći u bolnici, koliko to dosta znači za dijete, poput lijeka je. Ali evo, sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan
čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz. Prvo što nam je zadato, je li tako, faz. Nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, priča poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priča o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, ne odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo naravno i ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće. Prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljala, vrijeme mi se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta. Tako je, ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanja, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga, treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: Jutehranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Thank you. Thank you.